Sequentia sancti evangelii secundum Lucam. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis: sic vis vult post me venire